Nedjeljnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Finsko podnosi polugodišnji izvještaj o BiH u Savjetu bezbjednosti UN-a u Njujorku. Predsjednik Dodik traži da izvještaj bude dostavljen i Srpskoj.
Pri formiranju Savjeta ministara mora se poštovati Ustav i dosadašnja praksa, izjavio predsjednik Dodik.
Drugi dan zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci.
Danas 2 godine od upokojenja njegove svetosti srpskog patrijarha Pavla.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prohladno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da institucijama Srpske dostavi izvještaj o njegovim aktivnostima u proteklom periodu. Predsjednik Dodik u svom pismu visokom predstavniku podsjeća Valentina Incka da je Republici Srpskoj poznato da OHR periodično izvještava Savjet bezbjednosti UN-a o sprovođenju opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dok Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine nikada nije dobila ni jedan od ovih izvještaja, iako zato postoji jasan interes.
Predsjednik Srpske naglašava da visoki predstavnik u skladu s aneksom 10, član 2, stav 1e, opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH periodično izvještava UN, Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije o napretku i sprovođenju mirovnog sporazuma u veze sa zadacima predviđenim u ovom sporazumu. Kako se naglašava u pismu, i iz ovoga proizilazi jasna obaveza visokog predstavnika da periodično izvještava Republiku Srpsku kao stranu potpisnicu svih aneksa opšteg okvirnog sporazuma za mir, bez potrebe dostavljanja posebnog zahtjeva.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u današnjem govoru pred Savjetom bezbjednosti UN-a naglasit će da je kontinuirana posvećenost i fokusiranost međunarodne zajednice put ka ostvarivanju ciljeva bezbjednoj i stabilnoj državi BiH na putu euroatlantskih integracija.
U svom izvještaju koji će danas predstaviti u Njujorku, Incko navodi da u proteklih 6 mjeseci političari u Bosni i Hercegovini nisu pokazali dovoljno volje za postizanje kompromisa i da su izbjegavali konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima, što je za posljedicu imalo blokadu procesa euroatlantskih integracija i štetu po ekonomiju zemlje. Incko bi trebalo da sutra otputuje u Washington, gdje će se sastati sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Williamom Barnesom i drugim visokim zvaničnicima State Departmenta.
U polugodišnjem izvještaju pred Savjetom bezbjednosti visoki predstavnik Valentin Incko navodi i da je BiH nastavljeno s upotrebom zapaljivo nacionalističke retorike kako iz Republike Srpske, tako i lidera iz Federacije BiH, dok predsjednici HDZ-a, BiH i HDZ-a 1990 nastavljaju pritisak za osnivanje trećeg entiteta. Incko napominje da protivljenje iz entiteta, naročito iz Republike Srpske, i dalje onemogućava usvajanje adekvatnog državnog budžeta za 2011. godinu. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić o Inskovom izvještaju kaže.
Ono što je politički stav iz Republike Srpske cijelo vrijeme je da je Republika Srpska strana sporazuma, jedan od potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma, i da bi onda trebala kao strana i da se ponaša i da učestvuje u čitavom procesu. To je dovelo do toga da Republika Srpska već 6 puta do sada piše svoje izvještaje, i to je dovelo do toga da Republika Srpska traži od visokog predstavnika da kao izvršilac ili najviši autoritet po implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma izvještaje koje vam sprema Savjetu bezbjednosti pošalje Republici Srpskoj. Lično ne vjerujem da će to visoki predstavnik uraditi. Bio bi vrlo iznenađen ukoliko bi naredni periodični izvještaj poslao nama, ali na nama je da tražimo i da tvrdimo položaj kakav imamo po potpisu Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Pri formiranju Savjeta ministara mora se poštovati Ustav i dosadašnja praksa, rekao je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom razgovora sa novoimenovanim ambasadorkom Norveške u BiH Ann Vibeke Lillo.
Dodik je istakao da se Srpska zalaže za zatvaranje OHR-a i prepuštanje odluka institucijama sistema u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da Srpska ima konstruktivan pristup rješavanju pitanja ključnih za napredak u procesu evropskih integracija, a koja se odnose na zakone o popisu stanovništva, sistem državne pomoći i sprovođenje odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Predsjednik Dodik poželio je norveškoj ambasadorki dobrodošlicu i puno uspjeha tokom mandata u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Nema nikakvog pritiska američke diplomatije pred sastanak lidera šest političkih partija koje bi trebalo da bude održan u četvrtak 17. novembra u Sarajevu, poručio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka s ambasadorima Sjedinjene Američke Države u Hrvatskom Jamesom Folijem i u BiH Patrikom Moonom.
Dogovor o formiranju Savjeta ministara BiH bit će postignut u četvrtak ili do kraja mjeseca, rekao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović nakon sastanka sa zamjenikom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderikom Murom. On je najavio da će naredne sedmice lideri šest vladajućih stranaka boraviti u Italiji na poziv fondacije Konrada Denauer, a slijede razgovori 7. i 8. decembra u Briselu, gdje će biti svi važni međunarodni lideri i gdje je prema Čovićevim riječima prilika da se pokaže šta je urađeno u Bosni i Hercegovini. Mur je pozvao predstavnike najvećih političkih stranaka u BiH da konačno postignu dogovor o formiranju Savjeta ministara.
Svjetska banka prognozira za ovu iduću godinu spor rast ekonomije jugoistočne Europe, uključujući BiH, čiji će očekivani rast bruto domaćeg proizvoda s ovogodišnjih 2% biti smanjen na 1%, navodi se u prvom redovnom izvještaju Svjetske banke za jugoistočnu Europu.
Kao kratkoročna mjera vlastima u BiH savjetuje se oprez u planiranju budžeta za 2012. godinu i nastavak procesa reformi, posebno prilagođavanje javne potrošnje u socijalnom sektoru potrebama najugroženijih, te smanjenje plata zaposlenima u javnom sektoru.
U dnevniku informacije iz Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se održava drugi dan skupštinskog zasjedanja, ministar uprave lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je u Narodnoj skupštini, gdje je govorila o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, da se ovim zakonom pokušava urediti sistem lokalne samouprave u Republici Srpskoj u skladu sa proklamovanim principom jačanja pozicije i uloge jedinica lokalne samouprave. Opširnije Pejka Medić.
Izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi uvode se nove nadležnosti Skupštine jedinice lokalne samouprave i načelnika opštine, odnosno gradonačelnika, nov pristup u regulisanju radnopravnog statusa načelnika odjeljenja, sekretara Skupštine, tehničkih i pomoćnih radnika i pripravnika, rekla je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi uvodi više novih kvantitativnih i kvalitativnih rješenja. Pitanja koja regulišu udaljenje službenika iz opštinske uprave, disciplinsku odgovornost službenika, kriterijume za proglašavanje viška neraspoređenih službenika i program zbrinjavanja viška službenika u jedinici lokalne samouprave. Također, ovim zakonom se jasno preciziraju razlozi za postojanje nespojivosti i sukoba interesa prilikom obavljanja poslova u opštinskoj upravi.
Srpska demokratska stranka imala je više primjedbi i sugestija na izmjene ovog zakona. Poslanik Tomica Stojanović rekao je da bi trebalo precizirati status mjesnih zajednica u opštinama.
Nejasno je područje same mjesne zajednice, da li se ona poklapa sa naseljenim mjestom ili može u okviru jednog naseljenog mjesta da bude više mjesnih zajednica. Onda što se tiče pitanja upravljanja imovinom u mjesnim zajednicama, jedno otvoreno pitanje koje zaslužuje veliku pažnju s obzirom na jedan dio imovine je izložen određenoj nebrizi i propadanju. Veoma je bitno da se odredi, znači, položaj, karakter, uloga i odgovornost savjeta mjesnih zajednica.
Poslanik SNSD-a Nikola Baštinac rekao je da su načelnike odjeljenja do sada birale skupštine opština, a ovim izmjenama je predviđeno da ih u buduće imenuje načelnik opštine. Baštinac je naglasio da je potrebno uvesti veću odgovornost lokalnih skupština u postupku opoziva načelnika.
Ako se krene u postupak opoziva i ako opoziv ne uspije, onda bi automatski zakonski trebalo predvidjeti da automatski se raspušta lokalna skupština. Na taj način bi imali manje opoziva i ti opozivi bi bili vjerovatno s razlogom dobro argumentovani i dobro spremljeni. Tako da bi imali i manje troškove izbornog procesa i manje turbulencije u lokalnim zajednicama.
Poslanik SDP-a Amir Zahirović kaže da bi opštinske uprave trebalo da budu pravi servisi građana. Zahirović je predložio da se mjesnim zajednicama da status pravnog lica sa ograničenim nadležnostima.
Posebno ove male lokalne zajednice gdje nemaju ni udruženja građana, gdje nemaju ni nevladinih organizacija. Jedna grupa ljudi koji je entuzijaste u mjesnim zajednicama, u savjetu mjesne zajednice, može pokrenuti razvoj mjesne zajednice na način ako ima pečat, ako može aplicirati na projekte koje ako nije u dobrim odnosima sa načelnikom opštine, sa lokalnom zajednicom, može donijeti veliko dobro svojoj lokalnoj zajednici.
Narodna skupština razmatrala je nacrt zakona o izmjenama i dopuni krivičnog zakona Republike Srpske, a među preostalim tačkama dnevnog reda ove sjednice su i nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i o poljoprivrednom zemljištu i veterinarstvu. Poslanici će nakon redovne skupštinske pauze razmatrati izvještaj o poslovanju investiciono-razvojne banke i informaciju o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
Ustavni sud Republike Srpske danas je djelimično usvojio inicijativu Radislava Pelemiša iz Bijeljine i donio odluku kojom je utvrdio da su pojedine odredbe zakona o izmjenama i dopunama zakona o utvrđivanju načinu izmirenja unutrašnjeg duga Srpske neusaglašene sa Ustavom Republike Srpske.
Ustavni sud je utvrdio da su neusaglašene sa Ustavom Republike Srpske odredbe kojima se otpisuje kamata na opšte obaveze Republike, osim kamata koje su utvrđene izvršnim sudskim odlukama. Istom odlukom je utvrđeno da je neustavna i odredba zakona kojom je određeno da će vlada umjesto Narodne skupštine Republike Srpske donijeti akte kojim će utvrditi dinamiku izmirenja unutrašnjeg duga, vodeći računa o makroekonomskoj stabilnosti i fiskalnoj održivosti Srpske. Prema ocjeni Ustavnog suda, neustavne su odredbe kojima je propisano da će obveznice za otplatu duga biti sa rokovima dospijeća od 14 i 15 godina.
Emrah Fojnica, četvrti osumnjičeni u okviru istrage o terorističkom napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, od ranije je poznat Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, i dovodi se u vezu sa Imadom El Misrijem, vjerskim vođom islamskih dobrovoljaca i misionara u BiH.
Fojnica je poznati pod imenom Huseib Fojnica, što je i njegovo ime sa društvene mreže Facebook.
A policijska misija Evropske unije u BiH demantovala je danas navode medija da je EUPM uputio Savjetu Evropske unije povjerljivi specijalni izvještaj o terorističkom napadu na ambasadu Sjedinjene Američke Država u Bosni i Hercegovini.
Nikakav posebni izvještaj ne postoji, rekla je portparol EUPM-a Monja Koluder. Ona je podsjetila da je mandat EUPM-a da nadgleda, prati, usmjerava i da zadrži savjetodavnu ulogu u borbi policije protiv organizovanog kriminala i korupcije, te da radi na poboljšanju komunikacije i koordinacije između policijskih agencija i sistema krivičnog pravosuđa.
Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić predao je danas gradskoj upravi Sarajeva inicijativu za podizanje spomen ploče, kako se navodi, Sarajlijama ubijenim na kazanima. Pudarić je danas posjetio kazane i položio cvijeće na mjesto stradanja nedužnih srpskih žrtava.
Inicijativu su primili zamjenici gradonačelnika Sarajeva Igor Kamoča i Miroslav Živanović i sada je na gradskoj upravi da pokrene proceduru za obilježavanje ovog stratišta. Prema srpskim izvorima, pripadnici 10. brdske brigade, takozvane armije BiH, su više stotina srpskih leševa bacili u zloglasnu jamu Kazani u Sarajevu. Sve žrtve su prethodno mučene na najsvirepiji način. Tokom proteklog rata u Sarajevu je ubijeno oko 5000 Srba.
U kanjonu rijeke Vrbas danas je pronađen leš Frane Kvesića iz Dužica, opština Široki Brijeg, koji je nestao 6. novembra. Potvrđeno je u policiji, tijelo Kvesića pronašli su ronioci iz Banja Luke. Policija je izvršila uviđaj i naložena je obdukcija.
U potrazi za Kvesićem učestvovali su ronioci, policija, rodbina i prijatelji. On je 6. novembra oko 9 časova službenim automobilom Passata vlasništvo firme MC iz Širokog Brijega otišao na put u Banja Luku, a dan poslije policija je primila prijavu da je ovo vozilo pronađeno zaključeno u blizini Jajca uz magistralni put Jajce Banja Luka u kanjonu rijeke Vrbas.
U nastavku dnevnika donosimo.
Vladina radna grupa obavila razgovor sa upravom i sindikatima Željeznica Srpske. Nakon što sačini prijedlog mjera, upoznaće s njim premijera i vladu.
Ljekari iz Beograda u Hagu će pregledati generala Mladića, potvrdila Nerma Jelačić.
Putin osvojio Konfučijevu nagradu za mir.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa ministrom saobraćaja veza u vladi Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Ministar Čubrilović informisao je predsjednika da su aktivnosti na tehničkom prijemu autoputa Banja Luka-Gradiška u završnoj fazi. Također je ministar Čubrilović obavijestio predsjednika Dodika da će autoput Banja Luka-Gradiška biti otvoren 30. novembra 2011. godine, a dvojica mašinovođa iz radne jedinice Prijedor sekcija za vuču vozova Banja Luka danas su se vratili na posao, saopštila je Uprava željeznica Republike Srpske. Kako se navodi, radna grupa koja je imenovala vlada Srpske obavila je razgovore sa upravom i sindikatima željeznica, sa čime će, nakon što sačini prijedlog mjera, upoznati premijera i vladu Republike Srpske.
U saopštenju se navodi da željeznice Srpske teretni saobraćaj usmjeravaju radi zadovoljavanja potreba najznačajnijeg komitenta ArcelorMittal, tako da će biti ispoštovan ovogodišnji ugovor sa Mittalom. Željeznice Republike Srpske ističu da teretni saobraćaj normalno funkcioniše u pravcu stanica Zvornik, Novi i Brčko, kao i preko tih graničnih prelaza.
Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac smatra da su plate organima uprave jako male, te da je u javnosti plasirana iskrivljena slika o visokim primanjima zaposlenih u ovoj službi.
Nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima sindikata lokalnih samouprava regije Birač, Vrhovac je rekao novinarima da nekvalifikovani radnici u organima uprave Republike Srpske imaju 360 maraka sa srednjom stručnom spremom od 450 do 630 maraka, dok radnici sa visokom stručnom spremom koji rade na najsloženijim poslovima imaju od 1080 do 1350 maraka.
Informacije iz Sember je načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić uručio je danas ključeve 4 novoizgrađene kuće za porodice čiji su montažne barake potpuno uništene u prošlogodišnjim poplavama. Za izgradnju ovih stambenih objekata opština Bijeljina izdvojila je iz budžeta 109.000 maraka. Opširnije Slađana Radovanović.
Četvoročlana porodica Ninković izbjegla je početkom minulog rata iz Gornjeg Vakufa. Selili su se više od 10 puta. Branko, Zdravka, Sanja i Dragan žive od penzije koja iznosi 340 maraka, pa novu kuću nisu mogli sami izgraditi. Sreću što su se konačno smjestili u dijelovima kod Bijeljine nisu mogli da sakriju, Zdravka Ninković kaže.
Ne mogu ti pričat, vjeruj, tresam se sva. Znaš kakva je to radost, ipak sad se preživilo i neka Boga i ljudi.
I Miroslav Škorić iz Sarajeva zahvalan je svima koji su mu omogućili da konačno ima novi dom.
Ovaj dan mi je dan obilježen kao jedan od lijepih dana u mojoj životnoj dobi. Dobio sam objekat u kome ćemo ja i moja supruga i porodica da doživimo vjerovatno duboku starost u sreći i u blagostanju. Ja sam jedan od sretnijih, odnosno sa ovom trojicom komšija koji su također dobili iste objekte.
Prošlogodišnje poplave izazvale su više od 20 miliona štete na području Sembirje. Lokalna uprava pokušava da pomogne najugroženijima, kaže načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Ovo je iz projekta koji je prošlogodišnjim poplavama gdje je donošena odluka da porodicama boraca, odnosno porodicama koji su oštećeni u poplava imali montažne kuće, odnosno drvene kuće koje nisu se mogle popraviti, da im napravimo kuće i mi smo izdvojili nekih 110.000, pa ove 4 porodice koje nisu mogle da poprave, nisu se mogle popraviti njihove kuće, da napravimo kuće iznova. Želim da oni, njihova djeca, dožive ovdje lijepe trenutke i da stotine godina žive na ovim prostorima.
Sredstvima iz budžeta opštine Bijeljina izgrađene su i kuće za porodice Srdija i Martić u sembirskim naseljima, dijelovi i dvorovi. Predstavnici opštine Bijeljina danas su i njima uručili ključeve novoizgrađenih stambenih objekata.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić razgovarala je danas sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH koji su bili zainteresovani za izdavanje odobrenja za građenje hidroelektrane Ulog, a čija će izgradnja kreditirati se iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj.
Ministarka Golić upoznala je direktora EBRD-a za BiH Libora Krkošku i višeg bankara u odjeljenju za energetiku Centralne kancelarije EBRD-a Lorana Šabrija, koji su predstavljeni ovu delegaciju, da je EFT grupa investitor hidroelektrane Ulog na rijeci Neretvi dobila ekološku dozvolu i da je u postupku rješavanja njihov zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje. Ona je istakla da se u ministarstvu intenzivno radi na uklanjanju administrativnih barijera i na usklađivanju zakonskih propisa iz nadležnosti ovog ministarstva sa direktivama Evropske unije. Saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.
U zemljoradničkoj zadruzi Livač u Aleksandrovcu rad je pušteno prvo postrojenje u BiH za proizvodnju električne energije na biogas. Investiciju vrijednu 500.000 maraka u pogon su pustili banjalučki biskup Franjo Komarica i Željko Kovačević, ministar energetike, industrije i rudarstva u vladi Republike Srpske. Opširnije je Borislav Švrak.
Obnovljivi izvori energije predstavljaju budućnost. Regija Banja Luka raspolaže bogatim resursima u ovoj oblasti. Pogon za proizvodnju električne energije u Aleksandrovcu iz biogasa predstavlja pionirski poduhvat u ovoj oblasti, istakao njemački inženjer Gerhard Kopiske, projektant postrojenja. Izvori bioenergije u regiji Banja Luka su ogromni. Mi smo ovdje samo iskoristili otpadne produkte farme krava. Iako u razvijenim zapadnoevropskim zemljama proizvodnja električne energije iz biogasa predstavlja ustaljenu praksu, na farmama u Bosni i Hercegovini ovaj projekat je u začecima. Maksimalnu podršku slični projekti mogu očekivati kako sa lokalnog, tako i sa republičkog nivoa. Istakli su u Aleksandrovcu Željko Kovačević, ministar energetike, industrije i rudarstva u vladi Republike Srpske, i Milovan Topolović, načelnik opštine Laktaši.
Ovo nama nije nepoznato, ali jeste prvi oblik proizvodnje električne energije, jeste ovo pionirski posao. Svakako da će u narednom periodu slijediti izgradnja ovih, rekao bih, elektrana na biomasu i mi smo sretni zbog toga.
Raduje nas činjenica svakako da je opština Laktaši prva bila u prilici da ovakav pogon otvori, ali isto tako moram da kažem da smo mi krenuli već u projekat održivog energetskog razvoja, potpisali sa evropskim gradovima i da radimo na smanjenju CO2 na području naše opštine.
Postrojenje u Aleksandrovcu kao sirovinu koristit će otpad farme muznih krava poljoprivredne zadruge Livač. U izgradnju prve elektrane na biogas, Caritas Banjalučke biskupije i Njemačko savezno udruženje za zaštitu okoline investirali su 500.000 maraka.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, danas se navršavaju 2 godine od upokojenja njegove svetosti srpskog patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle ostaće u istoriji srpskog naroda upamćen po svojim djelima, skromnosti i životu koji je u potpunosti bio posvećen evanđelju. Prilog pripremila Radmila Karanović.
Patrijarh srpski Irinej služio je danas za upokojenu liturgiju i parastos u Sabornoj crkvi u Beogradu povodom 2. godišnjice smrti njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. Parastos i svetu liturgiju u manastiru Rakovici, gdje počivaju zemni ostaci patrijarha Pavla, služio je vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita. U rodnom mjestu patrijarha Pavla u selu Kućanci u Hrvatskoj parastos je služio episkop Slavonski Sava sa sveštenstvom ove eparhije u prisustvu vjernika, kaže sekretar eparhije Slavonske sveštenik Đorđe Teodorović.
Danas smo se sjetili i toga dana kada se prije 2 godine upokojila njegova svetost gospodin Pavle i te radosne tuge koja je nastala u tome vremenu. Kažemo radosna tuga, ta 2 suprotna pojma, ali koja možemo vezati za njegovu svetost patrijarha Pavla.
Patrijarh Pavle poručivao je: čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi. I savjetovao: čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih, jer ne znaju šta rade.
Junaštvo je veli da branim sebe od neprijatelja, a čojstvo da branim neprijatelja od sebe. Ni prema nečoveku ne smijem biti ja nečovek. Ne smijem dozvoliti da me zlo isprovocira na tu samu. Znači pasivnost, branit ćemo se i boriti, ali kao ljudi.
Patrijarh Pavle preminuo je u snu u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Kao 44. srpski patrijarh izabran je 1. decembra 1990. godine kao nasljednik patrijarha Germana. Na tronu Svetog Save patrijarh Pavle sjedio je 19 godina. Na Kosovu i Metohiji je gotovo 4 decenije služio kao vladika Raško-Prizrenski. Njegovoj sahrani prisustvovao je gotovo 1 milion ljudi. Patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca kao Gojko Stojčević. Informativno-izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Ministarstvom vjera Srbije u znak sjećanja na patrijarha srpskog Pavla i dane njegovog veličanstvenog ispraćaja štampala je fotoalbum Iz smrti u život.
Slijedi region i svijet. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je 18 lica uhapšeno u okviru opsežne policijske akcije Armagedon, koja je u toku na širem području Srbije s ciljem suzbijanja distribucije dječje pornografije.
Akciju sprovode služba MUP-a Srbije za borbu protiv organizovanog kriminala i policijske uprave u Novom Sadu i Somboru.
Ljekarska ekipa iz Srbije otputovala je u Hag po zahtjevu generala Ratka Mladića. Predstavnici za štampu Haškog tribunala Nerma Jelačić potvrdila je da će tim beogradskih ljekara pregledati Mladića, ali je napomenula da prema pravilima pritvorske jedinice oni nemaju ovlašćenja da određuju medicinski tretman Haškom optuženiku.
Na pitanje da li će tribunal objelodaniti zaključke srpskog ljekarskog tima, Jelačićeva je odgovorila da taj sud po pravilu ne iznosi detalje o zdravstvenom stanju optuženika, pošto su ljekarski pregledi povjerljive prirode. Predsjedavajući sudija Alfons Ori izjavio je da vijeće zbog zdravstvenih problema optuženika proteklih dana razmišlja o tome da izda nalog za sastavljanje sveobuhvatnog ljekarskog izvještaja o Mladićevom zdravstvenom stanju.
Svijet, novi grčki premijer Lukas Papademos sastaće se sa predsjednikom Europske komisije Jose Manuel Barrosom i predsjednikom Europskog bloka Hermanom Van Rompeyom, saopšteno je danas iz kancelarije grčkog premijera.
Iz Europske komisije saopšteno je da Grčka mora da obezbijedi pisanu potvrdu da je posvećena reformama za smanjenje svojih dugovanja. Lider opozicione Grčke Nove demokratije Antonis Samaras rekao je da neće potpisati nikakvo pismo u kojem se obavezuje na mjere štednje, kao što je tražio komesar Europske unije za ekonomska pitanja Olli Rehn, dodajući da je verbalna obaveza sasvim dovoljna.
Ruski premijer Vladimir Putin osvojio je Konfučijevu nagradu za mir, kineski pandan Nobelove nagrade za mir.
Kandidati za nagradu grupe kineskih akademija bili su njemačka kancelarka Angela Merkel i kineski naučnik Juana Longpinga.
Prema pravilniku o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, uputnica za hemodelizu važi 12 mjeseci i nije potrebna posebna uputnica za svaku pojedinačnu proceduru, rečeno je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Osim toga, pravo na hemoterapiju i radioterapiju osigurano lice ostvaruje na osnovu jedne uputnice porodičnog ljekara bez obzira na broj i dinamiku ciklusa terapija. Ovim pravilnikom, koji je počeo da se primjenjuje od polovine oktobra, omogućeno je i da pacijent koji je ušao u bolnicu samo sa jednom uputnicom porodičnog doktora može da obavi sve neophodne preglede i pretrage, a ne samo one koje su navedene u uputnici porodičnog doktora.
Drugi sajam obrazovanja pod motom Mislim dakle studiram otvoren je danas u Domu omladine u Banja Luci organizacije Unije studenata Republike Srpske. Ovaj dvodnevni sajam okupio je predstavnike s 15 visokoškolskih ustanova iz Srpske koji su budućim studentima predstavili neka od zanimanja za koje se mogu opredijeliti u nastavku svog obrazovanja. Marko Vejić.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Gordan Balaban podsjetio je da je prošlogodišnji sajam visokog obrazovanja posjetilo oko 2000 srednjoškolaca i studenata, te da se nada da će ih ove godine biti više.
Na ovaj način obilježavamo 17. novembar Svjetski dan studenata i ovo je naš prvi poklon za 20 godina Republike Srpske.
Mladi obrazovani ljudi su budućnost Srpske, čiji prosperitet i napredak zavisi isključivo od njih samih, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Ministar kaže da je u planu uvođenje studijskog programa softverskog inženjerstva od iduće akademske godine, koji će biti atraktivan i za domaće, ali i studente iz regiona.
Mislim da ima sve više interesovanja za pojedine studijske programe na našim univerzitetima, kako javnim, tako i privatnim. Vjerujem da će tog interesovanja biti i više.
Predsjednik fonda dr. Milan Jelić, Jasmin Komić, rekao je da je odluka šta studirati veoma važna u životu, ne samo za pojedinca, već i za širu društvenu zajednicu. Komić je podsjetio da ovaj fond obezbeđuje stipendiranje talentovanih studenata i najavio novi projekat ove fondacije.
Mi u narednom periodu imamo i aktivnosti koje su vezane za ostvarivanje dodatnih mogućnosti na planu slanja naših studenata na visoko rangirane i najprestižnije univerzitete u svijetu i mislim da će to biti izuzetan doprinos daljem razvoju Republike Srpske.
Drugi sajam obrazovanja Mislim dakle studiram organizovan je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, resornog ministarstva i grada Banja Luka.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Lisabonu protiv Portugala igra revanš utakmicu baraža za plasman na evropskom šampionatu. O fudbalskim i ostalim sportskim aktualnostima opširnije kolega Dragan Pajić.
Šanse u večerašnjoj utakmici su podjednake i ovo je posljednja prilika za većinu igrača iz ove generacije da odu na veliko takmičenje. rekao je na konferenciji za novinare u Lisabonu selektor BiH Safet Sušić, koji je istakao da do početka utakmice neće odlučiti koji sastav će početi susret.
Zaista nisam odlučio. Pred utakmicu u Zenici mijenio sam nekoliko puta ekipu. Čak ekipu pravu znao sam 2-3 sata pred početak utakmice. Treba tu dobro razmisliti da se slučajno ne pogriješi.
Utakmica Portugal-BiH na programu je od 22 časa po našem vremenu, a u prvom susretu u Zenici nije bilo golova. Hrvatska će dočekati Tursku, imaće prednost od 3-0 iz prve utakmice. Crna Gora će u Podgorici pokušati da nadoknadi prednost Češkoj od 2-0 iz prvog susreta, a u najboljoj poziciji je Republika Irska, koja će na svom terenu igrati protiv Estonije nakon što je pobijedila s 4-0 u prvom susretu. O ostalim sportskim aktualnostima. U zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Teslića danas je otvorena višenamjenska sportska hala, čija zgradnja je koštala 200.000 maraka. Povodom otvaranja hale teniski meč odigrali su Nenad Zimonjić i nekadašnji uspješni teniser Bojan Vujić. Iz Banje Vrućice informiše Željko Milinković.
Za potrebe različitih sportskih ekipa postavljena je najkvalitetnija podloga koja će omogućiti praktikovanje brojnih sportova. Dragan Bogdanić je direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica.
Ideja i cilj svega je toga da se igra tenis. To zbog toga da bi mogli da na neki način proširimo ponudu Banje.
Dolazak četvrtog igrača svijeta u dublu, Nenada Zimonjića, ali i Bojana Vujića, propraćen je i velikim interesovanjem Teslićana. Teniseri kažu da su Teslićani dobili dobru sportsku dvoranu.
Mislim da je to sjajan spoj, da uvijek treba vezivati sport sa jednom banjom koja je višenamenski centar.
Podloga je fenomenalna, ja sam imao priliku da igram na tim podlogama u Njemačkoj dok sam živio i u svakom slučaju mislim da je to pravi veliki plus.
Teniskom meču u Banji Vrućici prisustvovala je i ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Nada Tešanović.
Na kraju rubrike recimo da u Banji Vrućici najavljuju da bi uskoro trebalo da budu izgrađena i dva teniska terena otvorenog tipa.
Vrijeme će nam saopštiti meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj je pretežno sunčano, osim u Hercegovini i Gornje Podrinju gdje mjestimično ima umjerene ili povećane oblačnosti. Duva slab i promjenjiv vjetar, temperatura vazduha iznosila od 2 stepena u Čemernu do 13 u Trebinju, u ostalim gradovima Foča 5, Mrakovica, Prijedor, Srbac i Ham Pjesak 6, Novi Grad, Rudo i Srebrenica 7, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Zvornik, Sokolac i Šipovo 8, Doboj, Nevesinje 9, Derventa, Drinić i Mrkonjić grad i Ribnik 10, Bileća 11, kao što rekao, u Trebinju 13 stepeni. Tokom i do kraja dana bit će sunčano uz malu i umjerenu oblačnost i prohladno, duvaće slab sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 6 do 10, na jugu do 16, na planinama od 3 stepena. I u Banja Luci do kraja dana sunčano, uz slab i promjenjiv vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha oko 9 stepeni. Sutra, jutro hladno sa mrazem, a po kotlama i riječnim dolinama sa maglom ili sumaglicom, koja će se ponegdje duže zadržavati. Tokom dana bit će sunčano i prohladno uz malu, a na istoku ponegdje umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednosti od minus 10 do minus 8 po visoravnima, u nižnim krajima od minus 6 do minus 2, na jugu Hercegovine od 0 do 4. Najviša dnevna na planinama je od 3 do 5, u većini krajeva od 7 do 11, na jugu Hercegovine do 16.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Insko podnosi polugodišnji izvještaj o BiH u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjednik Dodik traži da izvještaj bude dostavljen i Srpskoj.
Pri formiranju Savjeta ministara mora se poštovati Ustav i dosadašnja praksa, izjavio predsjednik Dodik.
Drugi dan zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci.
Danas 2 godine od upokojenja njegove svetosti srpskog patrijarha Pavla.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.